Gepleyen Adatly Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 3-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bolary täzelikler dinle. Olar bilen filmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Belarusun prezident Aleksandr Lukashenko ortiyeti 9-nji awgusta geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňü sirasyna ýurdu durnuksuzlaşdyrmak üçin hususy harby guramasyndan 200 söwüşçüni Belarusa iýermek finansyny basdyr ýüzüre etmekde aýyplaýar. Lukashenko bu sözleri 1-nji awgusta Rus prezidenti Vladimir Putiniň täsirli siýasy ýaran tarapyndan dolandyrylýan röýdülýän hususy harby firmadan. Wagner toparının agdalarından görülen dillugşuk qarada Belarus ýerňeginiň ilkinji hasabatyny okanynan soňa aýtdy. Ortiýetiň Minskdäki elçixanasy öz diplomatlarynyň 1-nji awgusta Belarus häkimetleri tarapyndan tutsak edilen 33 adam Wagner toparynyň hakyna tutulan agdalar bilen dogusçanlygyny habar berdi. Wagner ortiýetiň harwylaşdyrylan guramasy bolup Putine ýakyn täsirli telekeçi Yevgeni Prigozhin tarapyndan ulandyrylýar. Bu toparyň söwüşçüleriniň Ukrainada, Siriýada we Liwiýada söwüşlere gatnaşanlygy belli boldy. Lukashenko 1-nji awgusta Belta döwlet habar gurulugyna meniň düşünşüme görä bu Belarusa ýerleşdirilmegi planlaşdyrylan 180 ýa-da 200 adamly toparyň ilkinji bölegidi. Kreml bu adamlaryň tutsak edilmeginiň esassyzlygyny aýdyp, hususy harby patriotçylaryň boşatylmagyny talap etdi. Owganstanyň aňtu gullugy 1-nji awgusta giýişlik owgan ýürüýti güýçleriniň Islam döwleti atly jeňçi toparyň ýokary derejeli bir ýol başçysyny öldürenini habar berdi. Milli howpsuzlyk müdirligi Owganstanyň harby hemde raýat nyşanalaryna garşy köp sanly gaýanly hüzme gatnaşmakda guman edilýän Asadulla Oroksaýyň Jelalabad şäheriniň gol önüne geçirilen operasiýada öldürilenini aýtdy. Emma bu wakanyň anyk kaýsy günde bolanlygy aýdylmady. Birleşen Milletler Roması son kasavatına İslam devlet toparının yukarı dereceli hücumları okuyup bulluğunu uydurdu ve Kabul hakimiyetine karşı uzak vakitla sevişen Taliban sevişçileri ile Birleşen Ştaatların arasında bağlaşılayan ilalaşka karşı çıkanların arasından has köp sevişçi toplumu umid edeyenliğine etti. Kırgızstanın prezidenti Soranbay Jeenbekow 1-nji awgusta Jemgeçilik Telradio Elimler Korporasiýasynyň 1-nji radiosyna beren interwýusunda ýaňy ýakynda aradan çykan adam hukuklary aktivisti Adamjan Askarowyň işi bilen baglanyşykly soraglara jogap berenini halkara ülmeleri berjaý edildi diýdi. Döwlet başçylygyny bu işin 2010-njy ýyldan beri Kırgızstanyň ýaşaýjylarynyň we dünýä jemgeçiliginiň ünsüni özüne çekip gelenligini belledi. İki taraf hem dörlü kadiyetlere yüz tuttu. Halkarı müleri berza edildi. Kırgızistan'ın kanun hükmü ruhanlığı ağırlık etmeli. Eğer de men kadiyetin kararları var da düşünür şerif başlasam neye doğru olur deyip Kırgız lideri aitti. 69 yaşındaki Adamjan Askarow ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilen adam hukuklarını koruyucu 25-nji ýylda Kırgızistan'ın 47-nji düzeltiş edarasına aradan çıktı. Trend habar gurulugy Evrasiýa Iqtisady Komissiýasynyň maglumatlaryna salgylanyp, Türkmenistanyň şu ýylyň ýanwar-may aýlaryna daşary ýurtlardan köp mukdarda ýer alma, soğan we sarymsak satyn alanyny habar berýär. Bu maglumat türkmen mediýasynyň ýurtda ady köpsüzlüginiň üpçin edilenini barada berýän habarlaryna ters gelýär. Gurulyň edilýän ýurtda Türkmenistany Evrasiýa Iqtisady Birleşigine girýän ýurtlardan umumy bahasy 5,904,000 dollar bolan 26,5 milyon kilogram yer alma eksport edildi. Türkmenistan edilen eksportda Kazakistan'a 2,290,000 dollarlık, Kırgızistan'a takminen 500-800,000 dollarlık, ortiyete olsa 3,105,000 dollarlık yer alma düşer. Bu yurtlar Türkmenistan'a yılbaşından iyuna çenli aralıkta umum makası 279,000 dollara var var olan göğönüm. 3,12 milyon kilogram soğan ve sarımsak kem eksport etti. Şeyle de bu dövrde Türkmenistan ortiyetten ve Belarus'tan süy dönümlerini hem satın aldı. Türkmenistan'ı yurdun ilkinci ve kadirki prezidentlerinin alıp baran oğu hızalık siyasetleri, ekerançılık ve mağallarçılık ölümlerinin önürlüsünün görülmedik derecelerde pese kaçmağına ve yurdun bağlarlarının dasarı yurtların önüm önürcülerine barhaken karaslı olmağına alıp geldi deyip, Fiyinçiler aydiyar.